Hún fekk þessi laun eins og allar aðra sko.
Ég spurði allar aðra í hérna í vetur Það hvort að þessi saga var ekki sönn og hann sagði það
Já, þú spurði þar að því
Hvernig er þessi bjarg hefur uppi?
Já, hún dáin fyrir að svoma árum
Já
En hún var þarna byrnu felli sko
Húsfreyja byrnu felli
Já, og stjúpmóður þessara konu byrnu
Já, og ljósmóður lengi
Ljósmóður lengi felli
Og hvenær áttu þetta hafa gerst?
Já, það hefur verið sjálfsagt
Það hefur aldamót
Hún byrjaði sínu ljósmóðstörf líklega svona 1910 leiki
Já, hún tók á mót okkur
Já, alltaf það tekið mátum okkur
Jú Hún fætt 1909
Já, það verið það leiti sem
Já, og var þetta átti þetta hafa gerst það leiti
það leiti sem var að byrja
Það verið sótt til hver kom eittir henni
Það er hann eigin sinni þar sem hún var fætt úr uppdælin Þar eru ekki þessilega mikil björg Kallu björg Það átti konin að vera sem var sótt til Ég hef aldrei heitt söguna að sagði það í held
Þannig
að þetta er bara og svo átti hún að fá þessi launis og allir öðru hefnast vel
Þorvarður
Það var bróðir þessari konu
Það er sá eini sem er líklega lífandi
Nú já, hvar býr hann?
Hún er lífandi úr Furiður en hún er nú í Reykjavík
Hann ekki hérna á Jökuldalni, hann ekki hérna bara á
Tegasili
Hún í Tegasili á Jökuldalni, það austan við Jöklu
Já, en
Þorvarður Pétursson,
já Hvar býr hann?
Í Tegasili
Hann býr ekki, hann er hjá
Hann er fjörgöfnir maður orðinn, er bara hjá Kostutsin í Tegasili Svo kynni hann að vita meira, sko
Já
Það eru mikil huldufólkstrú þarna Eysili og það var þarna einu sinni stúlka
Sávallt huldufólk, já Hver er það við?
Anna Jónsdóttir, Jóns Friðursdóttir með dáinn svo stúlka
Var huldufólkstrú hérna mjög almenn lengi?
Já, það var nú
Og ég er enni lengi Það er
ekki hérði
Það
er
það
sem
ekki
Já
Já, það kann orskast því að þarna landslagið í fellunum er þannig. Sko, þetta eru eintómir ásar með klettabeltum, lágum klettabeltum.
Þannig bleið það.
Þannig hún var nefnilega þarna með mér með okkur á barnaskóla. Þá var hún einmitt þarna í Ílsil, við vorum þar á barnaskóla.
Já.
Þá var hún stundum á kvöldin þannig eitthvað uppi. Það var sagt að hún hefði talað við huldufólk.
Já.
Það veit ég ekki um neina sannu fyrir því.
Já.
En ég hef það að pabbi hefur eitthvað grænslegt fyrir þetta, þessu stúlku, og kannski skrifaði eitthvað niður um það, ég veit ekki.
Já, kannski að spyrja hann betur um
það. Já, hann hefur kynnt sér þetta, nokkuð ekki. Hún lenti síðan norður í Mývarsveit, held ég, eða norður Þingeyjarsýslu eitthvað. Var þar kaupakona. Það er mér veðgerðaflokk þarna skammt frá, hérna en daginn. Hún sagði Gunnar Huldufólkssögur sem er
já,
tvær
sem
hún sagði að hef myndi aldrei hefði verið skráðar.
Já, hvað konir þeim?
Það hún er Margrét Sigurðardóttir. Húsfreyja hann í Víðvallagerði.
Já, það er bleið það.
Ég var nú að byggja hann umsögurnar en það var nú allt af því að ég skrifaði það niður eftir